istedikler soykuluğun karşısına çinleyilir.
Şəhriyar uşaqlıq çağında Xuşkənab kəndində ikən öz şeir zövqünü əfsanəvi Heydər Baba dağından aldı. Şəhriyar bir güclü kameramən kimi Xuşkənab kəndinin mehriban və pak cəmaatının arasında yaşadığı hər gün Heydər Baba dağının simasını görərkən öz həyat xatirələrini təsvirə çəkib.
Heydər baba, ildırımlar şakanda, teller sular şakkırdıyor axanda, kızlar ona səhv bağlıyor baxanda, selam olsun şövkətizə, elizə, mənim də bir adım gəl, elizə. Heydər baba, kəhliklərin uçanda, kol dibindən doğuşan qalxıb qaçanda, Bahçaların çiçeklenip açanda bizden de bir mümkün olsa yad elə açılmayan yürekleri şad elə bayram yeli çardakları yıxanda Novruz gülü qar çiçeği çıxanda av bulutlar köynəklərin sıxanda bizden de bir yad eləyən sağ ol. Dertlerimiz koy dikkatsin, dağ ol. Heydər baba, gün dalıvı dağlasın, yüzün gülsün, bulakların ağlasın, uşakların bir deste gül bağlasın, yel gelende ver getirsin bu yana, belki benim yatmış bəxtim o yana. Heydər baba, senin yüzün ağ olsun, dört bir yanın bulağ olsun, bağ olsun, bizden sonra senin başın sağ olsun. Dünya qazı o kadar ölüm itimdi, dünya boyu oğulsuzdi, yetimdi. Heydər baba, yolum senden kac oldu, ömrüm keçdi, gelenmedim, gec oldu. Hiç bilmediğim gözellerin necə oldu. Bilmez idim döngeler var, dönüm var. İtkinlik var, ayrılık var, ölüm var. Heydər baba, yiğit əmək yitirmez. Ömür keçer, əfsus bərə bitirmez. Namərd olan ömrü başa yetirmez. Biz de vallah unutmarıq sizleri. Görənməsək, həlal edin bizləri. Heydər baba, quru gölün qazları, gədiklərin sazaq çalan sazları, kət köyşənin payızları, yazları, bir sinema pərdəsidir. Gözümdə tək oturub seyredərəm özümdə. Heydər baba, dağın daşın sərəsi, kəhli yoxur dalısında fərəsi, quzuların ağı bozu qərəsi. Bir gedəydim dağ dərələr uzuni, oxuyaydım çoban qaytar quzuni. Eydər baba gecə durna geçəndə, Köroğlunun gözü qara seçəndə, Qıratını minib kəsib biçəndə, Mən də burdan tez mətləbə çatmaram. Eyvəz gəlib çatmayıncan yatmaram. Eydər baba mərd oğullar doğ günan, Eydər baba mərd oğullar doğ günan, Namərdlərin burunların oğ günan, Gədiklərdə qurtları tut boğ günan, Qoy quzular ayın şayın otdasın, Qoyunların quyruqların qatdasın. Eydər baba sənin göylün şad olsun, Dünya varkən ağzın dolu dad olsun, Səndən keçən tanış olsun, yad olsun, Deynə mənim şair oğlum Şəhriyar, Bir ömrüdür qəm üstünə qəm qalar.
Şəhriyarın şeirlərinə diqqət elədiyimizda filologiya cəhətindən, mövzuat və məzmunlar cəhətindən, qalib, vəzn və qafiyə cəhətindən və ha belə bədii elmlər cəhətindən Şəhriyarda bir münhəsir bir fərd və təkcə ona ixtisası olan işlər gözümüzə çırpır. Elə buna görədir ki, Şəhriyarın şeirləri xüsusilə cəmaatin yaşayışına aid olan şeirləri təkcə İranda yox, Azərbaycanda, Türkiyədə, Qafqaz başqa ölkələrində, Orta Asiyada və uzaq məmləkətlərdə özünə bir böyük əhəmiyyət malik olubdur. Ustad Şəhriyar dünyasını dəyişməmişdən qabaq sevinirdir ki, Azərbaycan istiqlala çatdığına görə oradan gələn əziz və hörmətli şair, ədəbiyyatçı, tədqiqatçı dostların ki, bir ömr əsərlərində onlardan ad aparmışdı, görür və onları bağrına basır.
Yetmiş il qondu xəyal qartalı dağlar başına. 70 il yazdı ürəklər sözünü dağ daşına. Hünərin şəhri yarı yetdi axır son yaşına, ədəbin çərxini seyr eylədi, toldan düşdü.
O çəkirdi elinin qayğısını şam-ı səhər, əriyirdi təni könlündə qalandıqca kədər. Eləmişdi qəm onu el yerinə əldə süpər, bir giroğan kimi çın sındı giroğdan düşdü.
Ayrılıqdan söz açan el ara varəstə ozan, dilinə həm elinə yurduna dilbəstə ozan. Türkəmən çay bölüşündən ürəyi xəstə ozan, şəm ütə şövbə çəkib yandı əl oldan düşdü.
Şəmi tək yandı verib can vəli pərvanə kimi, şeirinin tellərin indi darayın şanə kimi, tapşırın şəhriyarı torpağa əfsanə kimi, uçdu can, battı nəfəs, ayinə hovdan düşdü.
Gözləmişəyəm hər gecə yarı, gec gəlmədədir yar, yenə yolmuş gecə yarı. Gözlər açılı yox nə qaraltı, gözlər asılı yox nə qaraltı, nə də bir səs batmış qulağım, gör nə döşür məşdədi dar. Ay aman, ay aman. Gözlər açılı yox nə qaraltı, nə də bir səs batmış, batmış qulağım, gör nə döşür məşdədi darı. Mehrabiyə şəfəqdə həcmi gəmin yox, üzüm alsın, ay balam. Qan içində gəmin yox, üzüm alsın sələ sarı. Eşki vardı yer şəhriyarı. eşki vardır şehriyarın günlük sehli. Əfsus şu gəza vurdu, xəzal oldu bahar. Ay aman, aman, aman, aman, aman, ay, ay. Ay aman, aman, aman, ay, can, ay, can.
İlkin şiirini 4 yaşındaykən yaradıbdır. Şübhəsiz, bu uşaqlıq əhval-ruhiyyəsindən yaranan şeir onun güclü və nəhəng zövqü və şövqünü sübut etdirir. O, uşaqlıq əhvalatını sonralar öz şeirlərində aydın və gözəl bir səviyyədə təsvirə çəkib. Təbrizli böyük şair Şəhriyar Heydər Babaya Səlam şeirində öz uşaqlıq dövranını eşsiz və ustadcasına yaratmışdı.
Şeirinden daha şeir olan bir şair idi. Onun özü şeirinden daha ince, daha kövre idi. Ondan ancak mende bir iz kalıpsa tebessümdür, gözyaşıdır. Ben Azeri Radyosu'nun Azerbaycan dilinde redaksiyanızın dinleyicilerini kucaklayıram. Ben onlarla köhne bir gəliyim, birlikdəliyim olub. Onlarla mən 20 il qabaqcadan qucaqlaşıq yaşamışam və onlar üçün çox darıxmışdım. Məni onlara calaşdırdığınız üçün sizə baş əyirəm.
Şəhriyar ana dilindən əlavə farsçada şeir yazmağa məşğul idi. O fars şeirinin bütün janrlarında şeir deyib. Qəsidə, məsnəvi, qəzəl, qətə, rubai və sərbəst şeir. Ancaq ustad Şəhriyarın ən üstün şeirləri qəzəl janrında olmuşdu.
شراب جانب جام است باغ و بستان را، شراب جانب جام است باغ و بستان را، به باغ لاله سلام می دهند مستان را، به باغ لاله سلام می دهند مستان را. به صد زبان گل صد برگ و ده زبان سوسن، دیگر چه جای خموشی هزار دستان را. به کوه برف مگر آب شد که قرش سیل، به کوه برف مگر آب شد که قدرش سیل، سلای بدرقه سر می دهد زمستان را. Thank you.
Bu sənədli proqramı Təbriz Radiosunun sənədli proqramlar qrupunun təqdimatında dinlədiniz. Doktor Əli Əsgər Şeirdust, rəhmətlik ustad Əsgər Fərdi, ustad Həbib Samir, cənab Nadir Fərid Fəthi, Məhəmməd Əli Nəhavəndi və Əkrəm xanım Əmcədinin səsini bu sənədli proqramda dinlədiniz. Bu sənədli proqramın prodüseri Əlrıza Yeltəqiyan. Rəvayət edən Səccad Dəşti. Bu sənədli proqramın davamı var. az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Sınıq körpü. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, növbəti Sınıq Körpü verilişi ilə üfürdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Bugünkü verilişimizdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Gürcüstanda hərbi və təhlükəsizlik məqsədləri ilə ilgili sizə söhbət edəcəyik və verilişimizin əsnasında siyasi məsələlər eksperti cənab doktor Məsud Sədri Məhəmmədinin də fikirləri ilə tanış olacaq. Amerika Birleşmiş Ştatları 90-cı 10 illiyin ilk çağlarından və Edward Shvardnadzenin hakimiyyətə gəlməsilə Gürcüstana iqtisadi və siyasi yardımlardan əlavə bu ölkədə hərbi və təhlükəsizlik layihələri də həyata keçirtməyə başladı. Amma o zaman mövcud həssaslıqlar Rus istraktoru və daxilə hakim olan Arena üzündən bu məsələyə daxil olmaq nəinki ABŞ üçün çox təhlükəli bir hərəkət sayılırdı, həm də Amerikanın maraqlarına zidd idi. Amerika Birləşmiş Ştatları birər-birər və gizli şəkildə Gürcüstanda hərbi iştirakına vüsət bağışlamağa başlayır. Gürcüstanın hərbi qüvvələrinə təlim keçərək onları silahla təmin etmək Amerikanın Gürcüstandakı birinci planlarından sayılırdı. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatları bu planların icrası ilə gizli məqsədlərini də birər-birər həyata keçirtməyə başlamışdı. Bu layihələrin icrasından əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları sadəcə hərbi zəmində Gürcüstana kömək edirdi. Amma sonralar bu ölkə hərbiçilərinə təlim keçərək onları silahla təmin etməyə başladı. Bu da Prezident Edward Shvardnadzenin təklifi ilə öz əksini tapmışdı. Gürcüstanın o vaxtki prezidenti Edward Shvardnadze, ABŞ-ın o vaxtki prezidenti Ata Bush'la öz görüşündə ona Gürcü qüvvələrinə təlim keçərək hərbi silahla təmin etmək təklifini irəli sürmüşdü. Ata Bush isə bir özəl plan çərçivəsində Gürcüstana yüksək səviyyəli hərbi heyət göndərərək bu iş üçün ağır vəsaitlərin ayrılmasına əmir vermişdi. Amerikanın Gürcüstana doğru göndərilən birinci hərbi heyəti 18 nəfərdən ibarət olmuşdur. GTAP adı ilə tanınan həmin hərbi heyət 2002-ci ilin aprel ayından Gürcüstana daxil olmuşdur. Bu qruplaşma digər Amerika ekspertləri ilə birgə Gürcüstanın sərhədiyanı qüvvələri və bu ölkənin digər təhlükəsizlik amillərinə 2 il müddətində təlim keçməyə başlamışdı. Sözü gedən təlim dövründə 2002-ci ildən başlayaraq 2004-cü ilin may tarixinə qədər davam etmişdir. Bu da Amerikaya 64 milyon dollara başa gəlmişdir. Əlbəttə, bununla eyni zamanda olaraq Amerika fövqəladə planlar çərçivəsində Gürcüstana başqa yardımlar da etməyə çalışmışdır. Verilişimizin bu hissəsində Siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Məsud Sədr Məhəmmədinin mövzu ilə ilgili nöqtəyi nəzərləri ilə tanış oluruq.
Ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazın, Amerikanın Avrasiyada və keçmiş Sovet məkanında olan siyasətlərində olduqca önəmli bir rolu vardır. Bu, Cənub Qafqaz ölkələrinin içində də əlbəttə ki, ən mühimi Azərbaycan və Gürcüstandır. Bu ölkə ona görə çox önəmlidirlər ki, həm istər geopolitik cəhətdən, yəni olduqları yer etibarilə, istər cəmiyyət əhali cəhətindən və istər də bir ənənəvi hala gəlmiş siyasi təsirlər cəhətindən olduqca aktiv rol oynaya bilərlər. Azərbaycanda istədiklərini əldə edə bilməyən Amerikalılar 2003-cü ildə Gürcüstanda rənci inqilablar dediyimiz Sorosun əli ilə idarə olunmuş inqilabları nəticəyə çatdıra bildilər və ümumi və Gürcüstanda çox təməl və çox alt yapıları dəyişdirə biləcək bir hərəkət doğrultusunda adım attılar. Əlbəttə ki, onların bu işləri Rusiyanın cavabı ilə də qarşılandı. Amma hər halda siyasi mənada Gürcüstan keçmiş Sovet məkanının və xüsusilə Rusiya güc sektorunun əhatəsindən çıxdı. Və beləliklə Gürcüstan Qafqazda və xüsusilə Şərqi Avropada Avropanın daha doğrusu NATO'nun ve Amerika'nın Rusya'ya karşı tezlik gösterebileceği bir mekan haline geldi. 2003-2004'den beri bu vəziyyət devam edir. Baxmayaraq ki, Gürcistan'da fərqli-fərqli siyasi partiler, siyasi cereyanlar iş üstüne gelip iktidara ele geçiriblər ve elbette Gürcistan'da siyasi ve hususuyla bürokratik ve sorunlar gözü çarpacak derecede müvaffaqiyyət ve nailiyetle ilerleyip. Ama bunu da gözden kaçırmamak lazımdır ki, Gürcistan son illerde Amerika'nın hususuyla Rusya'ya karşı bir üssü ve bir karargahı haline de gelmiştir. Bu meseleyi Gürcistan'ın ister regional, ister beynəlxalq səviyyədə olan mövqeyyətlərində və tutumlarının sərgiləməsində şahid ola bilirik. Gürcistan ümumiyyətlə çalışır ki, Qərb cəbhəsinin qurduğu cəbhədə və çərçivənin içində hərəkət etsin və bu çərçivədən çıxmağa o qədər də cürət etmir. Eyni zamanda Rusiyaya qarşı göstərdiyi tavırlarıyla da bu Qərb yönlü olduğunu, Qərbə bağlı olduğunu hər gün sübut etmək istəyir. Mənə elə gəlir ki, bu Trump'ın iktidara gəlməsi bu çərçivənin və bu siyasətlərin ilerləyişində bir virgül rolunu oynadı və səbəb oldu ki, bir müddətdə, qısa müddətdə olsa, məsələ istər Ukraynada, istər Moldova'da, istər Gürcistan'da və başqa xüsusilə Baltik ölkələrində bu vəziyyət azacıq olsa da durdurulsun. Amma indi Biden'in gəlməsilə və xüsusilə bilirik ki, Biden Obama dönəmində Rusiya dosyasının məsul şəxsi kimi fəaliyyət aparıbdır. Xüsusilə Ukrayna mövzusunda Biden'in çox əhəmiyyətli rolu olub və Rusiyaya qarşı təzyiqlərdə və xüsusilə Rusiyaya qarşı apara biləcəyi siyasətlərdə olduqca məharətli bir siyasətçidir. İndi bu vəziyyətdə əlbəttə ki, Gürcistanın Biden'in gəlməsi ilə Amerikanın siyasətlərində olduqca əhəmiyyətli yeri və rolu olacaqdır. Diqqətə alsaq ki, son həftələrdə Gürcistanın Avropa Birliyinə üzvülük prosesində də bəzi dəyişikliklərin yaşanmasından söz edilir. Bu prosesin güclü, ciddi və effektiv bir tərzdə irəliləyəcəyini danışmaq mümkündür. Qeyd etməliyəm ki, Gürcistanda, Abxaziya məsələsində bir dondurulmuş krizlə qarşı qarşıyayıq və Biden'in Rusiyaya qarşı ən çox istifadə edə biləcəyi, ən çox faydalana biləcəyi faktorlardan biri də elə Rusiya məkanında bu dondurulmuş krizlərdir. Elə ki, mənə elə gəlir ki, NATO'nun başçılığı altında ya da daha doğrusu desək, NATO'nun pərdəsi altında Amerika Gürcistanda çox geniş miqyaslı fəaliyyətlər yürütəcək. Xüsusilə bu fəaliyyətlər siyasi və hərbi cəhətlər daşıyacaq və bu siyasi və hərbi hərəkətləri ilə Amerika, Rusiyanın Qafqazda olan daha da güclənmiş mövqeyini zəiflətməyə və ona zərbə endirməyə doğru Amerika hərəkət edəcəkdir. Diqqətə alsaq ki, Qarabağ müharibəsinin Azərbaycan nəslinə sona gəlib çatmasıyla əslində həm Azərbaycan güclənmiş və həm də Rusiyanın istədiyi nizam və intizam regionda qurulmuş kimi gözə gəlir. O zaman Azərbaycan, Ermənistan zaten Rusiyaya yaxındı bundan əvvəldə. Azərbaycan Rusiyaya daha da yaxınlaşır və bu arada əlbəttə ki, Qərb cəbhəsinin Qafqazda təzyiq göstərə biləcəyi, Qafqazda özünü daha da təsir buraxa biləcək bir ola yüksəldə biləcəyi məkan Gürcüstan və Tbilisidir. Belə düşünürəm ki, qarşıdan gələn siyasi gəlişmələrdə, istər seçimlərdə, istər küçə hərəkətlərində və belə bir siyasi hərəkətlərdə Gürcüstanda olacaq bu hərəkətlər Amerikanın böyük rolu və təsiri olacaq və Rusiyaya qarşı, Qafqaz ölkələrinin sabitliyinə qarşı və eyni zamanda Qafqaz üzərindən İran və Türkiyəyə təzyiqin gücləndirilməsi yönündəki hərəkətlər üçün də Gürcüstanı istifadə etmək imkanı olacaqdır. Gözləməliyik və Tiflisdəki iqtidarın bu haqda necə bir görüş sərgiləcəyini baxmalıyıq.
Gürcüstan ordusunun gücləndirilərək silahlanmasından ən mühüm məqsəd dünya səviyyəsində terrorçuluqla mübarizə etmək iddia olunurdu. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları əslində bu təlimlər örtüyü altında Gürcüstan ordusuna nüfuz edib öz mövqeyini gücləndirməyə başlamışdı. Bütün bu əməllərdə Abxaziyalılar və Osetiyalılar tərəfindən böyük tənqidə məruz qalmışdır. Həmin respublikalar bu haqda nigaran olduqlarını elan edərək bildirmişdilər ki, Gürcüstan qüvvələrinə təlim keçərək onları silahlandırmaqdan ən mühüm məqsəd Abxazlar və Osetiyalılara qarşı mübarizə aparmaqdır. Amerikanın Müdafiə Nazirliyinin rəsmləri də həmin respublikaların mövqeyinə reaksiyada elan etmişdilər ki, Gürcüstan ordusunu gücləndirilərək silahlandırılmasında mühüm hədəf Pankisi dərəsində terrorçu Əl-Qayda üzvləri ilə mübarizə etməkdir. Amerikalılar Qafqaz məntəqəsinin təhlükəsizliyini təmin etmək iddiasında olduqlarını irəli sürürdülər. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosunda növbəti sınıq körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Gürcüstanda hərbi və təhlükəsizlik zəminində olan siyasətləri ilə ilgili söhbət elədik və siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Məsud Sədr Məhəmmədinin fikirləri ilə də tanış olduq. Ekspertimizə və sizə ayrı-ayrılıqda minnətdarlığımızı bildirir, sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Təbriz Radyosunun web saytının ünvanı az.tabriz.irib.ir Təbriz Radyosu.
Şahinler Xiyabani.
Şehid Seyyid Ali Enderzgu. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük sizi bir daha Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün İslam İnqilabının böyük mücahidlərindən olan Şəhid Seyyid Ali Enderzgu haqda sizinlə danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. Seyyid Ali Enderzgu Şəmsi 1318-ci ildə Tehran şəhərində dünyaya göz açdı. O, pak və məsum uşaq ilə uşaqlıq çağından dini elmləri öyrənməyə maraq göstərdi. İlk öncə mücahid alim Şəhid Nəvvab Səfəvi ilə tanış oldu və zülmə qarşı mübarizəni ondan öyrəndi. Seyyid Ali Enderzgu 15 Xordad 1342-ci Şəmsi il qiyamında haqqın batilə qarşı mübarizələrinə daxil oldu və şah rejiminə qarşı mübarizə meydanında çalışdı. Şəhid Enderzgu 15 Xordad qiyamındakı mübarizələrdə şah rejiminin müzdürləri savak vasitəsilə izlənilib, bu qiyamdan sonra əsir tutuldu. Onu müxtəlif şəraitdə işgəncə etdilər və əzab-əziyyətə məruz qoydular. Ancaq o müqavimət edib, heç nə danışmadı. Şəhid Seyyid Ali Enderzgu 19 yaşında İmam Xümeyni rəhmətullah taala əleyhin təbid amillərindən olan Həsən Əli Mənsurun məhv edilməsində mühüm rol ifa etdi. Seyyid Ali Enderzgunun 15 Xordad qiyamında və Həsən Əli Mənsurun qətlindəki rolu şah rejimi vasitəsilə izlənilib yoxlanılmasına bəhs oldu. Belə isə o mücahid ruhani müxtəlif saxta adlar və simalarla mübarizəyə davam etdirdi. O təxminən 15 il müddətində şah rejiminin dəhşətli və qorxulu təhlükəsizlik təşkilatı, yəni savakı asılı saxladı. Şəhid Enderzgu bütün bu illərdə dini və İslami elmləri öyrənməyə davam etdi. Thank you. Seyyid Ali Əndərzqu savak təşkilatını bezişdirən və onu qorxuya salan mücahid, ruhani, alim və mümin insan idi. İllər boyu bu adlı mübariz savak təşkilatını öz ardıca gəzdirdi. Müxtəlif simalar və adlarla müxtəlif ölkələrə səfər edib, şah rejiminə qarşı mübarizə etdi. Onun xüsusiyyətlərindən mükəmməl atəş açmaq bacarığı, vilayət yolunda mübarizə, gizlin mübarizələr, danışığı və simasını dəyişib düşmənə nüfuz etməkdə xülasə etmək olar. Seyid Əli Əndərzqu mədəni və siyasi fəaliyyətlərdə də ən müvəffəq və uğurlu insanlardan və mücahidlərdən sayılırdı. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh müxtəlif mübarizələr və fəaliyyətlərində Şəhid Əndərzqu ilə əlaqədə olurdu. İnqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Uluzma Xamini Şəhid Əli Əndərzqunun şəxsiyyəti haqda deyir, Şəhid Seyyid Əli Əndərzqu Əlinin pak dudumanı və Peyğəmbərin mütəhhər sulaləsindən idi. Müsəlman mübariz ki, Əli oğlu, və Əli ilə yol bir və ad bir idi. Şəhid Əndərzqunun müəllimi olan Ayətullah Seyyid Haşim Rəsuli Məhəllati ona görə deyir ki, Şəhid Əndərzqu çox ciddi, sakin, istedadlı və ən yaxşı şagirdlərimdən idi. Ondan qalan təkcə xatirə dərslərdə ciddi cəhdlə çalışması idi. Və nəhayətdə Şəhid Seyyid Əli Əndərzqu ömür boyu mübarizədən sonra 1357-ci şəmsi ili Şəhrivər ayının ikisində düşmənin atəş açması nəticəsində öz həqiqi və ürək arzusuna çatıb şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Adlım, mücahid, ruhani və alim Şəhid Seyyid Əli Əndərzqu 40 yaşında ikən Pərvərdigarın dəvətinə ləbbək deyib İmam Hüseyn əleyhissalamın yolunun davamında şəhid oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Laylayın şəhri şəhadətdən içib qamə çatanla Laylay ərbəm kənarində qızım qanə batanla Xoş yatın, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Canım
Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilərimiz, dəyərli dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qur'an-ı Kerimin 20-ci cüzünü birlikdə oxuyacağıq.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن